Amar urte behar izan ditu mina zerk sorrarazten zion jakiteko, azkenean sintomak zerrendatuta, interneten topatutakoarekin jarri zion gaitzari izena, endometriosia, gaitz kronikoa ikusezina eta tamalez normalizatu den mina ere badelako. Endometrioa umetokian egoten den ehun antzekoa da, hilekoarekin eskatatzen den geruza, hain zuzen ere, baina batzuetan ez da umetokian soilik azten eta hori izaten da beste beste minaren arrazoietako bat. Maria Díaz de Argote, egunon.
Egunon.
Ilekoa izan eta berehala hasi zinen minarekin?
Ba ez, hasiera batean minik ez nuen, baina gero urteak pasata bai hasi nintzen, pues hasieran egun bat, urrengo unean ere bai, horrela ezta, eta bueno, urteak pasata eta bukatu nuen egunero minak jota.
Bai. 11 urterekin izan zenuen lehenengoa. Hori ere bada sintometako bat, ileko goiztiarra edo?
Ba, uste dut baietz, ez nago oso ziur, baina entzun dudanaren arabera, bai, sintoma bat edo gutxienez, ba, alarma pizteko balio aldu.
Eta ziurtasun ez hori zergatik da? Ez dagoelako oso ondo jasota zer den, zer ez den, nolakoa den gaitza?
Hori da, azkenean ez jakintasuna handia dago, teoria batzuk daude, baina ez dakigu zein den zuzena, ez dakigu zergaitik gertatzen den.
Eta informazio bila nora joan zinen? Medikuaren era?
Bueno, medikuren era joan naiz hainbat aldiz, bueno, pues 10 urteetan, eta bueno, azkenean nire kabuz diagnostikatu nuen gutxi gora bera, interneten begiratzen, beste pertsona bat ezagutu nuen sintoma berdinak zituenak, eta esan zian endometriosia zuela izenaz, berak zeukana, eta esan nuen jo, ba, hori daukat nik ere. Eta azkenean joan nintzen ginekologoren gana, esaten begira, nik endometriosia daukat, mesedez bai estatu.
Eta lortu zenuen, ze hasieran okerrez bagaude, esan zizuten hilekoarekin mina ohikoa da.
Hasiera batean, ba, bueno, guztiek, mediku guztiek esan zidaten, ba, normala zela, min sentitzea, pizka bat, bueno, pues agian nik ahonditzen nuela, sentsazio hori, ba, pilula bat hartu, hartu lasai, ez estresatu, ez da, igual, zuk magnifikatzen duzu pizka bat, jo, mediku batek esaten badizu hori, ba, bukatzen duzu pentsatzen, igual.
Horrela izango dela, ez?
Claro, ba, esageratua zarela, edo...
Eta horrasten da sufrikarioa, ez? Zer gertatzen zait?
Bai, askotan pentsatzen dut, jo, zergaitik ez nuen lehenago bilatu hau, ez da azkenean ere nire buruari botatzen diot errua, baina, klaro, gizarte guztiak esaten zian ezela zer gertatzen.
Horregatik esaten dugu ez, ikusezina dela nola bait.
Hori da.
Eta babesa non topatu duzu? Aipatu izan duzu lagun hori, ezagun hori, elkarte bat ere badago?
Bai, nik babesa handiena topatu dut Endo Euskadi elkartean, eta bueno, esan duzuna, ezta, lagun batean edo beste makumeren batean kontatu zidana, bueno, pues berak ja bazekiela zer zeukan, diagnostikoa zeukala, eta pauta batzuk eman zizkidan, eta bueno, batez ere lagunak edo ezagunak eta elkartea.
Aipatu dugu endometrioa, ez? Zure kasuan umetokitik pixkata aldenduta, ez? Esteen alboan sortu zen eta hortik dator mina, beste zenbait kasutan dozein tokitan, ez? Azten da ehun hori, zer da berez gaixotasun hau?
Bueno, ba, zaila da saltzea, baina endometrioa umetokian dagoen ehuna, ba, ez dakigu zergaitik, baina sortzen da beste leku batzuetan, umetokitik kanpo, umetokiaren barruan ere sortzen da, baina barruko kapan demagun dena adenomiosia deitzen da zehazki. Eta beste organoetan edo organoetara itsatsita sortzen dena deitzen da endometriosia, eta adibide sortu daiteke ba, ovarioetan, trompetan, estean, behigan, inkluso beste organo batzuetan ere bai, inkluso birikietan, bueno.
Ondorioak edo gaitzak berak sorrarazten duen hori?
Bueno, ba, normalean sortzen du mina, ez du zertan, zeren emakume batzuk ez dutela horrela jasaten, nekea handia ere sor dezake, eta antzutasuna, hau da, aurdun geratzeko zailtasunak, ezta?
Eta tratamendua?
Ba, daukagu bakarrik, bueno, hormonala da tratamendua, antikontzeptiboak, incluso menopausia eragin, bai egin ditzakegu gauza batzuk pizka bat hobeto sentitzeko. Ba, bat izan daiteke elikadura aldatu, bueno, pues hobeto jan, ez da, betikoa, glutena kendu, azukrea, gero fisioterapiare oso importantea da. Ba, dauzkagun, barruan dauzkagun orbainak eta aderentziak, ba, pizka bat mugitu alizateko eta malguago egoteko azken finean. Bueno, eta ba, ere autozaintza ere oso gaizotasun emozionala da ere bai, earlo guztietan dauka eragina, orduan, gure buruak zaindu behar dugu eta poliki eta jendeari azaldu eta gure beharrak sentitu eta zaindu. Eta gero ja azken momentuan ebakuntza. Ez dute gomendatzen, bueno, segun kasua, beti, normalean saiatzen dira itxaroten pizka bat eta bernola doan tratamendu hormonalarekin, baina pues oso kaltetuta badaude organo batzuk edo mina jasan ezina bada, ordun bai egiten da bakuntza, pues pizka bat garbitzeko edo gaitz handiagoak saiesteko.
Eta zure kasuan zenuen min hori arintzeko modu bakarra?
Bai, oso ondo atera zen ebakuntza, oso pozik nago. Hortik ona, pues minik ez daukat. Eta bueno, oso eskertuta nago oso ondo egin zidaten Gurutzetako ospitalean. Egia da beti ez dela ondo ateratzen edo kasu guztiak ez direla berdinak.
Eta berriz gertatu aldela? Hori zure beldurra orain.
Bai, gero, bueno, pues kronikoa denez eta gainera sistemikoa, ezta? Sistemikoak esan nahi du, ba hori, edozein organo edo sistema har dezakela eta bueno, claro, gogorra da, osea, nire kasuan gogoratzea zelako mina zen eta nola ezin nuen edozein gauza egin, claro, hori gogoratzea eta pentsatzea berriro gertatu ahal zaidala, bai, kriston beldurra sortzen dit.
Ezin zenuelako gauza asko egin, nekeagatik, minagatik, lanean, aizian?
Arlo guztietan. Azkenean, bueno, segun ze fasean zauden endometriosiarekin eta pertsonaren arabera, ezta? Badaude pertsonak endometriosiarekin ez dutenak sintomarik, eta ja nire kasua zen oso potentea eta nengoen egunero min kronikoarekin, eta horrek sortzen zidan ere kristonekea, ez nuen gogorik ez ere egiteko, lanera joatea oso gogorra zen, ezta, orduan, bueno, inkluso etzan egotea edo lo egitea zaila zen, orduan...
Aipatu duzu Gurutzeta, han badago lantalde espezializatua, ikerketak abian dituzte, analitika baten bidez, gaitza identifikatzeko lanean ari dira, baina hori lortu bitartean, minaren arrazoira, zergatira iristea ez dirudi erraza, ez? Zuk 10 urte behar izan zenituen.
Bai, eta orokorrean ez dakit datua zehazki zein den, baina bai urte batzuk pasatzen dira normalean diagnostikoa lortzen dugun arte. Orduan, bueno, ez dakit ikerketa hau nola, bueno, zer lortuko dugun honi esker, baina bueno, ja ikerketa baldin badugu eta ikertzen ari bagara, pues niri iruditzen zait kriston pausua.
Saiestuko direlako beste kasu asko, ez? Larriak direnak batipat.
Bai, eta hori da oso importantea guretzat diagnostiko goiztiarra.
Hori izan daiteke bide bat eta aste honetan jakin izan dugu lan baja onartzea aztertzen ari dela Espainiako gobernua.
Nik azkenean behar izan nuen luzerako baja bat, ezta? Hasiera bat izan daiteke hau, baldin baduzu egun bat txarra endometriosiagatik, bueno, pues daukazu hori babestuta, ezta? Estalita.
Konponbidea izan daiteke benetan gaitzan sakontzea, ikerketara diru gehiago bideratzea, nolabai lege horretan adieraztea, egon badagoela min hori sorrarazten duen kausa edo gaitza bere horretan lantzea, jorratzea?
Bai, osea, benetako eragina edo benetako funtzio bat izateko ondo enmarkatu beharko lukete, ondo kokatu, ez da, zergaitik batzuk behar dugu baja, ez dakitzen bat egunekoa, baina zergaitik behar dugun eta zer dago horren atzean, eta horren atzean dago existitzen den gaixotasun bat eta ezin dena konpondu hiru egunekin. Neurri gehiago hartu behar dira. Lanpostua egokitu, desgaitasun deklarazioa onartu, ezta? Kasu batzuetan. Orduan asko zaratago joan behar gara.
Sindikatuek aipatu dute beldur direla honelako neurri batekin emakumeak estigmatizatzea eta bar zuk horrela ikusten duzu.
Aipatu duguna, ezta, ez badugu ondo kokatzen gaia, bai, osea estigmatizatu da daiteke edo inkluso normalizatu, ezta? Emakumeok behar dugu hiru egun hilekoa dugulako. Ez da hilekoa dugulako. bada batzuk gaixotasun bat daukagulako dena oso suntzigarria. Suntzitzen du gure bizitzako arlo guztiak, ezta? Orduan ondo kokatu behar da legean, atera zer dagoen horren atzean eta benetako neurriak hartu. Ondo egon daiteke, baina oso epe motzerako.
Maria Díaz de Argote, eskerrik asko zure bizipen gaziak eta mingarriak diren horiek guztiak azaltzeagatik, zaindu eta zorteon.
Vale, mila esker zuei.